Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Antarësimi ynë në strukturat evropiane duhet të vi si përgjigje ndaj kërcënimeve nga Serbia, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kryediplomatja Gjermane thot se siguria dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është jetike për BE-n. Përurohet baza ajrore e NATO-s në Shqipëri. Nën presidentja amerikane bën thirrje për armpushim dhe dërgimin e më shumë dihmave në gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se shteti të tij duhet i jepet shtys drejt integrimit evropian si përgjigje ndaj, siç tha, kërcënimeve të sigurisë që vijnë nga Serbia. Gjatë konferencës Diplomacia Parlamentare për Sigurinë Rajonale dhe Integrimin Euroatlantik, Kurti tha se sa i përket Serbisë që e cilësoi si regjim autokratik, duhet të përdoret çasja e njëjtë që Bashkimi Evropian dhe NATO kanë përdorur ndaj Rusisë pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 2022. Ai tha se BE-a dhe NATO-ja u përgjigjen drejt pushtimit rus të Ukrainës duke pranuar në aleancë Finlandën dhe Suedinë dhe duke i dhënë statusin e vendit kandidat Ukrainës, Moldavisë dhe Gjeorgjisë. The security threat to the Western Balkans by Serbia. Kërcënimet e sigurisë në Ballkanin Perëndimor nga Serbia duhet të trajtohen duke përdorur të njëjtën çasje, pra duke i dhënë Kosovës statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian dhe antarësimin në Këshillin e Evropës, tha Kurti. Kryeministri Kurti tha se gjatë dy vjetëve të qeverisjes së tij, Serbia solli 4 herë ushtrinë e saj në kufi me Kosovën, sponsorizoi terrorist dhe vazhdimisht shpërndan gënjeshtra dhe narrativ të rreme për të justifikuar aktet agresive ndaj Kosovës dhe rajonit. Këto deklarata të Kurtit janë referencë për tensionet e rritura në disa raste mes Kosovës dhe Serbisë, përfshirë ngritje të barikadave në veriun e Kosovës nga serbët lokal për shkak të disa vendimeve të qeverisë në Prishtinë, por edhe për një sulm të armatosur të një grupi serbësh ndaj policisë së Kosovës. Sulmi në Banjsk të Zveçanit në shtatorin e kaluar la të vrarë një policë të Kosovës dhe gjatë përleshjeve u vranë edhe 3 sulmues serb. Kosova për sulmin në Banjsk, që e cilëson terroriste, ka fajsuar Serbinë, por Serbia ka thënë se nuk ka gisht në të. Gjatë konferencës, Kurti foli për integrimin evropian dhe atlantik të Kosovës dhe tha se ky rrugtim nuk mund të bëhet pa mbështetjen e miqve të saj ndërkombëtar, por as pa reforma të brendshme. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës më 2023 dhe për në BE në fund të vitit 2022. Megjithatë, në asnjërin prej këtyre proceseve integruese nuk është shënuar përparim dhe Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka statusin e vendit kandidat.
Yet the reasons for the lack of progress for Kosovo's membership in the European Union and the Council of Europe.
Mungesa e përparimit në antarësimin e Kosovës në BE dhe Këshillin e Evropës nuk kanë të bëjnë me mungesën e demokracisë dhe mbrojtjes së fortë të drejtave të minoriteteve dhe të drejtave të njeriut, por në sjelljen e një regjimi autoritar, sepse Serbia nuk është e interesuar për antarësim në NATO apo BE. Ajo kërkon të bllokojë përparimin e gjithë rajonit duke frenuar të gjithë rajonin, ka thënë Kurti. Kurti këto deklarata i bëri pasi presidenti serb Aleksandar Vučić një ditë më herët akuzoi shtetet perëndimore se po intensifikojnë presionin ndaj Serbisë që të njohë de facto dhe de jure Kosovën, të vendosë sanksione ndaj Rusisë dhe të ndryshojë qëndrimin ndaj Kinës. Serbia, aleate e Rusisë, nuk i ka vendosur sanksione Moskës për shkak të luftës së nisur në Ukrainë, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar. Ndërkaq javë më parë Beogradi tha se mbështet politikën e Pekinit se ishulli veçeverisës i Tajvanit është pjesë e Kinës. Sipas Vučićit, qëllimi përfundimtar i shteteve perëndimore është që në Serbi të vijë një regjim kukull e perëndimit, sepse sipas tij një Serbi e lirë dhe e pavarur nuk është e popularizuar në Evropë. Gjatë një adresimi televiziv, Vučić foli edhe për ndalimin e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Ai tha se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovë Kosovës që vetëm euroja të jetë valutë për pagesa me para të gatshme, ka përketësuar situatën në Kosovë. Ne do të detyrohemi të marrim vendime të ndryshme me të cilat do të veprojmë ose do të gjejmë zgjidhje alternative për të paguar para popullit tonë në Kosovë dhe Metohi, tha Vučić. Shtetet e Ballkanit Perëndimor meritojnë mbështetje të fortë në rrugtimin e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, tha sot krye diplomatia gjermane, duke vënë në parë rrezikun që paraqet Moska për stabilitetin e rajonit. Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock tha se BE-ja nuk mund të përballojë ato që ajo i cilësoi si zona gri të sigurisë. Ne nuk mund t'ja lejojmë vetës që të ketë kudo në Evropë zona gri dhe duhet të bëjmë gjithçka që mundemi së bashku për të mbyllur krahët që Rusia mund të përdorë në politikën e saj të destabilizimit, dezinformimit dhe ndërhyrjes, tha ajo para se të nisej për një vizitë në Maltezi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Kjo përfshin mbështetjen për shtetet e Ballkanit Perëndimor në forcimin e institucioneve të tyre demokratike, në përmirësimin e qëndrueshmërisë së tyre dhe në ofrimin e mundësive ekonomike për njerëzit, shtoi krye diplomatia gjermane. Në dritën e konfliktit në Gaz, Adrian Shtuni, ekspert i sigurisë, paralajmëron për ndikimin e tij në Ballkanin Perëndimor, sidomos në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Ai thotë se polarizimi social dhe politik që ekziston në këto dy vende mund të çojë në radikalizëm dhe dhunë politike. Normalizimi marrëdhënieve ndër etnike dhe ndër shtetërore kudo në Ballkan, e veçanërisht ndërmjet Kosovës e Serbisë, është shumë i rëndësishëm, thotë Shtuni, studiues i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë. Ai shton se Kosova ka mësuar shumë nga përvoja me luftëtarët e huaj që shkuan në Siri e Irak, por thekson se rreziku për rekrutime të reja në lindjen e mesme vazhdon ende. Shtuni javë më parë publikoi edhe një analizë të vetëm për konfliktin midis Izraelit dhe Hamasit, grup i shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqi të tjera dhe implikimet e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Intervistën me Artan Shtunin e ka realizuar kolegja Valona Tela. Atë mund t'a gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org në titullin Shtuni, Kosova dhe Bosnia të cënueshme nga radikalizmi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ankesa të shpeshta kanë pacientët në Kosovë për mënyrën se si trajtohen në institucionet shëndetësore. Pritja e gjatë për shërbime është një prej ankesave kryesore të pacientëve, sipas shoqatës të drejtave të pacientëve në Kosovë. Në këtë shoqatë thonë se pranojnë me qindra ankesa në vit, por se trajtimi i tyre çalon. Kurse në Odën e mjekëve në anën tjetër thonë se ankesa trajtohen dhe zgjidhen në bazë të ligjeve në fuqi. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Mungesë vëmendje kujdesi, vonesa në diagnostikim e pritjet e gjata në korridore. Ankesa si këto e të ngjashme ndan me Radio Evropa e Lirë disa pacient në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ishte edhe vetë dëshmitare kur në një rast në sallat e klinikës së mjekësisë fizikale dhe riabilitimit, një punonjës shëndetësor tek sa i ofronte shërbimin e fizioterapisë një pacientje në një rendor mbante edhe telefonin. Në kodin e etikës dhe deontologjisë mjekësore, mjeku në çdo rrethan duhet i kushtojë të sëmurit kohën e nevojshme jo vetëm për ta diagnostikuar dhe mjekuar në mënyrë të përshtatshme, por edhe për ta asistuar dhe për t'ia lehtësuar vuajtjen. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve thonë se pranojnë me qindra ankesa në vit, por se trajtimi i tyre çalon. Oda e mjekëve në anën tjetër thotë se ankesa trajtohen dhe zgjidhen në bazë të ligjeve në fuqi. Nazim Ulaku, edhe pse ndjen se bashkëshortës e tij nuk i është ofruar trajtimi i duhur as në spitalin e PES dhe as në ÇKUK, nuk ka bërë ankesë pa akujo deri më tash. Thotë se janë ende në procedurë të diagnostikimit dhe se duhet të presin. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Ulaku, banori i komunës së Istogut, thotë se mjekët në PEI nuk kanë arritur ta përcaktojnë diagnozën e bashkëshortës përkundër disa kontrollave të njëpasnjëshme. Në javën e fundit të shkurtit, çifti u drejtua në ÇKUK. Me është dashur të gjej dikë për të ndërhyrë që ta pranojnë gruan në spital, shtoi i shoqi. Gruaja është në gjendje jo të mirë, na than se duhet të presim, mendoj se nuk po trajtohet ashtu siç duhet, shtoi ai. Pritja e gjatë për shërbime është një prej ankesave kryesore të pacientëve sipas Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në Kosovë. Ankesat shpeshta ka edhe për mënyrën jo të duhur të komunikimit të mjekëve kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta, pastaj për barnat e pamjaftueshme esenciale apo dhe për gabime mjekësore. Gjatë vitit e kaluar, shoqata ka pranuar rreth 300 syrësh, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i saj Besim Kodra. Ai tregon se ankesat mblidhen nga shumë institucione si nga QKK-ja, Ministria e Shëndetësisë të tjera dhe në fund adresohen te koda e mjekëve të Kosovës, por gjatë vitit e kaluar, siç thot, vetëm për 2 raste ka pasur përgjigje. Kodra nuk jep detaje për këto të fundit, por me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor, mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falje ndaj pacientëve deri te tërheqja e përkohshme ose e përheshme licencës së punës. Por Kodra thot se trajtimi i ankesave çalon.
Kodrat nuk marrin shëndetësime meritore për stafin shëndetësor që është përgjegjës. Ministria Shëndetësisë kryesisht i bëhet kodrat e nuk ushtron shëndetësire për mes inspektorate shëndetësore se edhe janë pak në numër inspektorat.
Ministria e Shëndetësisë kryesisht i bartë ankesat tek ODA e mjekëve, por nuk ofron shumë mbikëqyrje përmes inspektoratit shëndetësor pasi janë pak inspektor në numër, shton ai. Ankesat qytetare dërgojnë edhe te avokati i popullit. Në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, ky institucion thotë se ato varrojnë nga vonesat në diagnostikim dhe trajtimi me kohë deri te trajtimi i padinjitetshëm në mungesë të hapësirave të nevojshme. Avokati i popullit thotë se i ka rekomanduar në mënyrë të veçantë shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës që të krijojë hapësirat e nevojshme për kontrole ginekologjike të grave dhe vajzave. Sipas avokatit të popullit, në institucionet shëndetësore në Kosovë ka shkelje të drejtave të njerëzit për qasje në shërbime shëndetësore të dinjitetshme, cilësore dhe në kohë të duhur. Shërbimi spitalor, klinik dhe universitar i Kosovës që mbikëqyr QKK-n dhe spitalet rajonale pranon se ato janë evidente. Antari bordit Besim Demolli thotë se SSKUK-s do t'i duhet të formojë një komision që do t'i trajtonte me urgjencë rastet e neglizhencës së mjekëve. Edhe ai kritikon Odën e mjekëve të Kosovës duke thënë se ajo i mbron antarët e saj dhe se nuk shqiptohen ndëshkimet të merituara. Me Odë nuk mund ta përmirësojmë cilësinë e shërbimit dhe reagimit, thot ai. Por ndryshe përgjigjen në Odën e mjekëve të Kosovës, në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, thuhet se prokurori i Odës fillon në procedurën hetimore në momentin që pranon ankesën nga pala e dëmtuar apo edhe kur vihet në dieni se është bërë shkelje nga ana e mjekut. Pranë zyrës së prokurorit të Odës, gjatë vitit 2023 deri në muajin shkurt të këtij viti janë pranuar afërsisht 83 ankesa të natyrave të ndryshme. Një numër i konsiderueshëm i tyre kanë qenë me pretendime për mos trajtim adekuat, thuhet në deklaratë. Gjashtëm edhe në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se trajton ankesat që merr, por nuk ofron shumë detaje. Inspektorati shëndetësor, i cili realizon detyrat në përputhje me ligjin, pra inspekton institucionet shëndetësore por edhe profesionistët shëndetësor në rast të shkeljeve apo dështimit në dhënien e shërbimeve, merr masa në përputhje me dispozitat ligjore dhe i adreson ato tek organet kompetente, thonë nga Ministria e Shëndetësisë për Radio Evropa e Lirë. Sipas një raporti të kësaj ministrie, në vitin 2023 numri ankesave të pranuara nga pacientët ka qenë 214, prej tyre 89 kanë marrë përgjigje, por nuk është e qartë se çfarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se nga 1 janar i vitit të ardhshëm, konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të çelçit apo në kanaçe, pas përdorimit do të mund të kthejnë ambalazhin e tyre dhe përfitojnë një shumë parash nga 5 deri në 10 cent. Në Kosovë 35% nga sasia e mbeturinave të përgjithshme përbëhen nga mbeturinat plastike. Ndjekim materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Tashë 14 vjet, Halil Avdiu, punëtor i ndërmarrjes publike komunale Hortikultura, mirëmban parkun e lagjes së Dardania në Prishtinë. Në një mëngjes të shkurtit, ai kishte grumbulluar 3 thasë me mbeturina, me shumë se gjysmë atyre mbetje plastike. Këto po e shëmtojnë bukurinë e parkut. i hedhin edhe nga banesat e lartë, por edhe qytetarët që kalojnë apo që ndrojnë në park, thot 51 vjeçari.
Jo me këto që çfarë i kubi tre thosë i ka, në orë sa ba me qyrë në thonë që gjujtë pa menje.
Pa mje si këto të parkut në Dardani mund të shien edhe në parqet të tjera të krye qytetit, apo edhe në rrugë lagje. Produktet e plastikës, sidomos konsideron të dëmshme për mjedisin, sepse shëndron në mikroplastikë dhe jetojnë gjatë, duke kërcënuar kështu botën e egër dhe përhapur toksina. Për t'i reduktuar sa do pak ato, Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës ka ndërmarrë disa hapa. Nga shtatori vitit 2022 i ka bërë me pagesë qeset e plastikës, ndërsa këtë muaj ka publikuar thirrjen për themelimin administratorit për sistemin e rimbursimit të depozitave, i cili do t'i marrë në menaxhim veturinat e plastikës, qelçit dhe aluminit. Kjo thirrje i paraprin fuqizimit të një udhëzimi administrativ për rikthimin e depozitave që pritet të ndodh nga 1 janari i vitit e ardhshëm. Zëvendës Ministri Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Jeton Raka thot për Radio Evropa Lirë se konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaqe, pas përdorimit do mund të kthejnë amballazhin e tyre. Në këmbim, ata do marrin një shumë të caktuar parash. Sipas Rakës, fillimisht është menduar që çmimi për të gjitha shishet dhe amballazhet nga 250 ml deri në 2 litra të jetë 5 ose 10 cent. Për këtë qëllim, sipas i Kosova ka mbështetjen edhe të partnerëve ndërkombëtar, si Bashkimi Evropian dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë thonë se mezi presin zbatimin e kësaj nisme. Perihane Bunjaku thotë se do të përfitoj vetë materialisht në njërën anë dhe ambienti do jetë më i pastër në anën tjetër.
Po është mirë për pastër tile qytetit, për riciklim bot, ato prap nevojitet për diçka tjetër.
Përveç mjeteve financiare, rëndësishme është edhe ruajtja e ambientit, por ndotet natyra, ujë, ajri, thot Merita Zymi.
Ma rëndësishme është ruajtja e ambientit, se po ndotet ajri.
Në disa vende të Bashkimit Evropian, ku Kosova meton të antarësohet, aplikon tashme masat e ngjashme. Kjo plastik, si pas vlerësimeve të BE-së, përbën rreth 70% të mbeturinave detare në Evropë. Qëllimi përfundimtar i BE-së është që deri në vitin 2030, çdo plastik e mbetur të jetë ripërdorshme ose e riciklueshme. Si pas eksperteve, riciklimi mbeturinave të plastikës redukton mbetjet që groposën, zvoglon dotjen, ruan burimet natyrore e të tjera. Lorik Muqa, i themeluese dhe drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Green Art Center, thotë se vendosja takses mbi produktet me ambalazh plastike, qelqi ose alumini është lajmi më i mirë për mbrojtjen e ambientit.
Shishe plastike, qese plastike, gjitha llojet e mbeturinave plastike janë pa zbërthyeshme, do të thotë ato krijojnë dëm shumë të madh, jo vetëm mjedisor, por edhe ekonomik.
Dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin 2022, sasi e mbeturinave të trajtuara dhe deponuara në Kosovë ka qenë mbi 521.000 ton, prej tyre 35% kanë qenë mbeturinat e plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Sot është përuruar në Shqipëri baza ajrore taktike e NATO-s në Kuqov. Krerët më të lartë të shtetit shqiptar theksuan se kjo bazë do të jetë pikë strategjike për të mbrojtur paqen në kushtet kur rreziku rus në Ballkan mbetet shqetësim serios. Në ceremoni morën pjesë edhe përfaqësues të NATO-s dhe të ambasadës amerikane në Tiranë. Korrespondentja jonë në Shqipëri Jetmira Delia sjell materialin në vazhdim.
Në Kuqov u përurua baza ajrore taktike organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Niko Peleshi tha se baza në Kuqov do të jetë një pikë strategjike në mbrojtjen e paqes dhe operacioneve të NATO-s.
Askush nga ne nuk e kishte menduar se Europa do të përballej me një agresion të tillë, të egër, nga një popull i krejtësisht të pafajshëm, siç po ndodh me agresionin rus në Ukrainë. Pamjet e një lufte të tillë konvencionale, të ngjashme me të merret e luftës së parë dhe dytë botërore, tronditën bindjen se siguria në shekullin ku jetojmë është e pacënueshme. Gjithçka pritet nga fronti lindjes, dhe ne duhet të jemi të përgatitur të mbrohemi me të vetme formulë fituese në tavolinë, bashkimin e forcave dhe kapaciteteve tona mbrojtëse.
Ai po ashtu shprehu gatishmërinë e Shqipërisë për të vënë në dispozicion të aleancës ushtarake perëndimore edhe portin në Durrës, Port Romanon, që siç tha Pereshi, së bashku me korridorin 8 që lidh Shqipërinë përmes rrugëve toksore dhe hekurudhore me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, i siguron aleancës aksin më të shkurtër të kalimit nga brigjet e detit Adriatik në detin e Zi. Ndërkaq kryeministri shqiptar Edi Rama tha se kjo bazë është një element tjetër i sigurisë për rajonin e Ballkanit, i cili është jo pak i rrezikuar nga Rusia.
E bazë e cila është një tjetër element sigurie për rajonin tonë të Ballkanit Perëndimor, i cili e dim mirë se është një rajon jo i pa rrezikuar nga kërcënimi dhe ambicjet neoimperialiste të Federatës Ruse.
Ndërka si pas presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj, në situatën globale që si që tha i është e paqëndrueshme, vendit duhet të jetë i gatshëm të mbroj vetën dhe të kontribuoj për aleancën.
Ky investim me një rëndësi të veçantë, sidomos në kushtet kur siguria në hapësirën euroatlantike është e rrezikuar. Agresioni i pa provokuar i Rusisë ndaj Ukrainës, situata në lindjen e mesme dhe në rajonet e tjera, përbëjnë sfida për interesat dhe blerat që përfaqëson bashkësia e euroatlantike.
Në ceremoninë e përurimit morën pjesë edhe përfaqësues të aleancës, ministrat e mbrojtjes të Turqisë dhe Italisë, si dhe përfaqësues të ambasadës amerikane në Tiranë. Përfaqësuesi i NATO-s, generali Juan Pablo Santos de Lara, gjatë ceremonisë përuruese tha se Shqipëria është më e gatshme se kurrë që të marrë përgjegjësi për të mbrojtur sigurinë dhe paqen, ndërsa i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, David Wisner, e konsideroi bazën në Kuçov arritje të madhe për sigurinë rajonit. Përurimin e kësaj baze mirëpriti edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila tha se kjo bazë NATO-s do të kontribuojë në rritjen e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në fund të ceremonisë, dy helikopterët Black Hawk, dronët Bayraktar dhe 6 avionët Eurofighter lutëruan mbi qiellin e Kuçovës. Punimet për rikonstruksionin e bazës së Kuçovës nisën në janar të vitit 2022. Nga NATO janë investuar afërsisht 50 milion euro dhe më shumë se 5 milion euro janë investuar nga qeveria e Shqipërisë. Baza aerore e Kuçovës është ndërtuar në vitet 50. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Drejtuesit e sindikatave të 5 universiteteve publike në Maqedoninë e Veriut sot kanë dalë në protesta për rritjen e pagave. Protesta u nxit pas rritjes së pagave vetëm në Universitetin e Shkupit në masën e 22%. Sindikata e këtij universiteti vitin e kaluar kishte arritur një marrëveshje me ish-kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi. Drejtuesit e universiteteve tjera lënien e tyre jashtë rritjes së pagave e quajtën diskriminues, andaj edhe kërcënuan me grevë të përgjithshme. Nga kuvendi thonë se po punojnë për ndryshime në ligjin për arsimin e lartë me qëllim rritjen e koeficientit të pagave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pesë universitetet publike në Maqedoninë e Veriut të hënën më 4 mars kanë protestuar para hapësirave të tyre për rritjen e pagave për 22%. Shpreha e pakënaqësisë erdhi pas njoftimeve se profesorët dhe punonjësit e tjerë të Universitetit të Shkupit, Shën Kirilli dhe Metodi, në muajin mars kanë marrë paga më të larta për 22%. Rritja e pagave është e bërë pasi sindikata e këtij universiteti dhe ish-kryetari i kuvendit Talat Xhaferi në dhjetor të vitit të kaluar kishin nënshkruar një marrëveshje kolektive që parashikonte rritjen e pagave. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka bërë të ditur se nga kjo marrëveshje kanë përfituar 3200 punonjës të Universitetit të Shkupit. Profesorët e rregullt të Universitetit të Shkupit me rritjen prej 22% pagën bazë tani e kanë 72.000 denar apo 1.170 euro, por ajo mund të jetë edhe më e lartë varësisht fakulteteve apo të hyrave të tyre vetanake, titujve shkencor, numrit të studentëve si dhe projekteve që realizojnë. Drejtuesit e sindikatave të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Universitetit Nën Tereza në Shkup, Universitetit të Shtipit, Universitetit të Manastirit dhe atij të Ohrit kërkojnë rritje të njëjta pagave. Ata thanë se me kohë kishin dërguar kërkesa për nënshkrimin e marrëveshjeve kolektive, por institucionet nuk i kanë marrë në konsiderat.
Është thjesht diskriminim, sepse edhe gjithë 5 universitetet tjera përveç UKIM-it kanë të njëjtën të drejtë. Pra, në qoftë se atyre unë shkruhet marveshja kolektive, në qofë se atyre unë ngritën pagat, pse edhe neve. Pra gjithë profesorët e parashtrojnë këtë pyetje dhe kërkohet rrugë zgjidhje për këtë problem që në fitë dhe.
Ka deklaruar Avni Avdiu, drejtues i sindikatës të Universitetet Nën Tereza.
Денес се одесува процес, сакаме да го искажиме нашето незадоволство.
Kemi dal të shprejmë pak nësin ton të madhë dhe njëkosisht kërkojmë në nënshkrimin e marveshjeve kolektive edhe me universitetet tjera publike apo ndë një zgjidhje tjetër ligjore. Në të kundër të ne do të ndërmarim të gjitha masat për të realizuar të drejtën ton për fshirë dhe grevën e mundshme. Ka deklaruar Igor Jovevski, drejtuosi sindikatës të Universitetit Shtetëror të Turizmit në Ohër. Drejtuesit e sindikatave thonë se për këtë padrejtësi sipas tyre do t'i drejtohen edhe gjykatës kushtetuese.
Domethënë t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese që këtë vendim, domethënë ta shtrinjë edhe tek ne, pastaj Komisionit për Antikorrupsion. Dhe format më radikale janë edhe protestat, grevat, mirë po nuk do të kishim dashur të shkonim deri tek ato për shkak të atmosferës të zgjedhjeve dhe të mos marrin kahje politike gjithë ky problem.
Thot Avni Avdiu nga sindikate Universitetet Nën Tereza. Ministria e Arsimit e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se është në koordinim me institucionet tjera për gjetjen e një zgjidhje edhe për këto universitete. Në këtë kuadër, kryetari i Kuvendit Jovan Mitreski dhe Arber Ademi, deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë paralajmëruar një zgjidhje ligjore. Ata kanë bërë të ditur se në kuvend do të propozohen ndryshime në ligjin për arsimin e lartë, me çka do të rregullohet koeficienti i pagave për punonjësit e institucioneve të arsimit të lartë publik nga buxheti i shtetit, përfshir profesorët dhe personelin tjetër. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me zhvillime nga bota. Nën presidentja amerikane Kamala Harris i bëri thirrje Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që të pajtohet me një armë pushim të menjëhershëm 6 javor, ndërka që kërkoj me ngulm Izraelit që të bëjë më shumë që të rriten dërgesat e ndihmës në Gazë. Sipas nën presidentes amerikane, njerëz të pafajshëm në rripin e Gazës po përjetojnë një katastrofë humanitare. Deklaratat e bëra dje janë ndër më të ashpra të bëra nga ndonjë udhëheqës i lartë i qeverisë amerikane deri më tani, sa i përket luftës mes Izraelit dhe Hamasit, që nisi tetorin e vitit të kaluar. Harris i kërkoi qeverisë izraelite që të paraqesë mënyra specifike se si mund të dërgohet më shumë ndihmë në enklavën palestineze, ku qindra mira persona po përballen me uri. Duke pasur parasysh shkallën e lartë të vuajtjes në Gazë, duhet të ketë një anpushim të menjëhershëm, tha Harris gjatë një ngjarje në Selma të Alabamës. Në tavolin është një marveshje dhe, si që kemi thënë, Hamasi duhet të pajtohet me marveshjen, le të arrijet një anpushim, ka thënë ajo. Njerëzit në Gazë po vdesin nga uria, kushtet janë çnjerëzore dhe ne duhet të veprojmë. Qeveria izraelite duhet të bëjë më shumë që të rriten ndjeshëm dërgesat për ndihmë. Nuk ka arsyetime, ka shtuar nën presidentja amerikane. Kryeministri nacionalisti i Hungarisë Viktor Orban do të takohet me ish prezidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump të premten më 8 mars në Florida, pak pasi ai hap tazim mbështetje aleatin e tij të kamotshëm në përpjekjet e tij për të fituar zgjedhjet presidenciale amerikane që mbahen më vonë gjatë këtij viti. Orban, politikan i krahut të djathtë i cili vazhdimisht konfrontohet me Bashkimin Evropian për shkak të fushatave të tij kundër migrantëve dhe për shkak të vendimeve që kanë vendosur gjyqësorin, organizatat joqeveritare dhe mediat nën kontrollin e shtetit, është përshkruar nga Trumpi si lider i madh. Politikat konservatore të Orbanit sa i përket familjes kanë bërë që ai të vlerësohet nga figurat populiste në SBA dhe Hungaria vitet e fundit ka mbajtur takimet e konferencës konservatore për veprim politik. Muajin e ardhshëm për herë të tretë do të mbahet kjo konferencë. Kryeministri hungarez që ka refuzuar të dërgojë armë në Kiev dhe ka mbajtur raporte të ngushta tregtare me Rusinë që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës, vazhdimisht ka thënë se vetëm me kthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë mund të arrihet paqja në Ukrainë. Franca pritet të përfshijë të drejtën e abortit në kushtetutën e vet sot në një kongres të rrallë parlamentar në Pallatin e Versailles pas miratimit të projekt ligjit në Senat. Nëse Kongresi e miraton vendimin, Franca do të bëhet vendi i vetëm në botë që e mbron qartë të drejtën për t'i dhënë fund një shtatzënie. Presidenti francez Emmanuel Macron është zotuar vitin e kaluar se do të përfshijë të drejtën e abortit hap ligjor në Francë prej vitit 1974 në kushtetut, pasi gjykata supreme e Shteteve të Bashkuara e pati përmbysur më 2022 ligjin që e mundëson këtë procedurë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.